Veidot studentu pilsētiņu studiju procesu un dzīvošanu izvietojot vienu vietu modernās un mūsdienīgās telpās. Tāds ir Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas mērķis jau vairākus gadus, kas šobrīd tiek īstenots. Blakus akadēmijas ēkām finiša taisnē virzās arī process ar modernu dienesta viesnīcas izveidi. Pārbūvējot 1959. Gadā celtu trīsstāvu ķieģeļu ēku, kurā kādreiz dzīvoja studenti, turpina Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas izpildu direktors Andris Skredeļs.
Tur bija lielas istabas ar daudz gultām, un sanmes gverbija tikai stāvā, kā saka, divās vietās. Šobrīd ir veikta pilna iekšējā pārplānošana, ir uzbūvētas visas inženiertehniskās komunikācijas no jauna. Tas ir ūdensvads, kanalizācija, elektroinstalācija, ventilācija. Ēkā ir uzstādītas 12 ventilācijas sistēmas.
Jaunajā dienesta viesnīcā varēs dzīvot 146 studenti. Istabiņas būs divvietīgas un četrvietīgas. Katrā būs savs sanitārais mezgls ar dušu un labierīcībām. Apstākļi ir nesalīdzināmi ar pašreizējo studentu viesnīcu, kas atrodas vienā no pilsētas mikrorajoniem, un no akadēmijas ir teju 3 km attālumā. Turklāt jaunā ēka būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tajā būs lifts un pacēlāji.
Akadēmijā bija viens students ar kustību traucējumiem, kurš dzīvoja Maskavas ielā 22. Bija labi, ka bija atsaucīgi studējošie, kas šim cilvēkam palīdzēja pārvietoties starp stāviem, jo būtībā ēka nebija tam piemērota. Šajā ēkā ir absolūti visas telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Arī šobrīd laikā, kad studiju process notiek attālināti, esošā dienesta viesnīca nestāv tūkši. Tajā dzīvo 39 ārvalstu studenti un brīvprātīgā skolotāja no Ķīnas. Turpina Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektore Iveta Mietule.
Tad, kad sākās šī situācija martā, mēs piedāvājām, kamēr vēl bija šī iespēja lidot, tad tomēr vairākums izvēlēs palikt Latvijā, jo Latvijā viņi jūtas droši.
Šobrīd akadēmijā studē vairāk nekā 1700 studentu. Uzsākot projektu īstenošanu bija vēlme uzlabot studējošo dzīves apstākļus, lai aktīvāk piesaistītu ārzemju studentus. Šobrīd gan ņemot vērā esošo situāciju, akadēmijā prognozē, ka ārzemju studentu skaits samazināsies, tomēr cerot, ka situācija varētu mainīt pašmāju studējošie.
Kopumā Latvijas augstskolas plāno, ka būtisks būs šis samazinājums, varbūt pat uz pusi. Mēs arī noteikti domājam, ka būs šis samazinājums, jo šobrīd vēstniecības neizdot vīzas, tieši tāpat kā mēs šobrīd Latvijas iedzīvotāji nevarētu saņemt vīzas, bet galvenais jau ir tas, ka nav šo te lidojumu, jā, un viņi tik ātri neatjaunosies. Krīzes situācija ir tā, ka pasaulē studentu skaits parasti ir daug, noteikti mēs arī uz to ceram. Un pirmkārt jau uz Latvijas studentiem. Manuprāt, Covid šī situācija radīja tādu zinām veida grūdienu augstākajā izglītībā, lai attīstītu dažādas digitālās platformas, tālmācību, attālināto studiju procesu. Katra krīze galu galā ir sākums kaut kādām inovācijām.
Runājot par jauno dienesta viesnīcu, ēka vēl nav nodota eksploatācijā. Ir iekavēta gan būvniecība, gan dokumentācijas kārtošana, apliecina izpildu direktors Andris Skredeļs.
Lielākā darba daļa pabeigta pilnībā. Paliek defektu novēršana pēc būvdrauga sastādītā defektu akta un faktiski arī dokumentācijas kārtošana, kas nodošana eksploatācijā. Diemžēl šobrīd precīzi pateikt, kurā brīdī ēku nodos eksploatācijā mēs nevaram, jo tas ir vairāk atkarīgs no būvuzņēmēja nekā no mums. Skumji ir tas, ka ēkai bija jābūt nodotai 6. Martā eksploatācijā, bet diemžēl arī 6. Maijā viņa vēl netika nodota eksploatācijā. Un šodien vēl šādi tādi darbi tur turpinās.
Jāteic, akadēmijas vadībai būs arī jādomā, ko darīt ar pašreizējo dienesta viesnīcu Maskavas ielā. Akadēmijai ārpus studentu pilsētiņas ir arī citi īpašumi. Kā apliecina rektore, tuvākajā laikā tiks izstrādāts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plāns, vērtējot, ko ar ēkām var iesākt pašreizējā situācijā. Rektore prognozē, ka jaunā dienesta viesnīca varētu tikt piepildīta uz 90%, jo jārēķinās, ka ir studenti, kuri dienesta viesnīcas vietā izvēlas īrēt dzīvokli. Lāsma Zūt, Latvijas Radio studija, Latgalē.